Gepleýär Azatlyk Radiosi. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjeýlen, bir başga marada aýaly we ýagtyl surkawlan Daýhan Derman we adyg üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları gödü üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Turkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiligi yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet serhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýadyar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet serhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat verdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlaglarının neticeleri boyunca devlet serhet kurulunun başlığı Şadırdı Durduyev'i işte veren kemçilikler için vezipesinden boşatmak varada permanı kol çekti. Durduyev'in orun masarları Anlamrat Çağrıyev'a hem de İlaman İlamanov'a işte veren kemçilikler için bir kayın çığlan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Serhet Kulluğunun başlığı vezifesine Milli Hukuktuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuriyev belenildi. Ona Polkovnik Harva adı takıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaraların yol başlarını harbi teknikaları ayağılı çemeleşmeyi tavşırmağı hem de Devlet Serhet Kulluğunun başlığını vezifeden boşaltmağı yanı yakınına Türkmen-İran Serhedinin kolayına Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurmağının iyi ziyanına kavat geliyar. Transparency International Halkara Açacanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatını Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oruna yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 100'den 16 valalıp Günnogori Evropa ve Merkez Aziya sevtinine İngizaki oruna yeledi. Kuruma Günnogori Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünsü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemiya döwründe hökümet garşylamalaryny gödäwçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bary ýogy 3 aý töwereg mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sada geçirilen inaugurasiýa dowrasyna 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başdan geçirdi. Japarow hem tolgunçuk wagt protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogory Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutan ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine eýe bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti değişli bolmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we yurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşygy töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürüýtü wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşygy üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerini şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwedini ABŞ goşunlarynyň Afganistan'dan çekilmeyine çağırdı. Bu ulaşığa layıklıkta ehli daşarı yurt güçleri 2021 yılın may ayına çenli Afganistan'dan çekilmeli. Blinken şeylede cengçi toporun öz üstüne alan borçlarını yerine yetirip yetirmeyenliğini, şoltanlı onun yaraşık kazanıp Afgan hükümeti bilen maniyeli gepleşik geçirip geçirmeyenliğini keskitlemek için ABŞ prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Taliban bilen arada kol çekilen ulaşığı gözden geçirenliğini aýtdy. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine kalan bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlük işlerine başlayar. 13 bilermenin varı toporun 2019 yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisesi anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmak.